Mums nāksies iet uz protestiem, jo mēs skatāmies, ka nekā savādāk varbūt panākt nevar, jo mēs esam sēdējuši pie galdiem, runājuši, diskutējuši, piedalījušies darba grupā, snieguši šos priekšlikumus. Un ja neskatoties uz nozares pārstāvjiem, viņu lūgumu netiek ņemt vērā, nu, tad kaut kādām lielākām akcijām ir jābūt. Bet nu, mēs katrā ziņā ļoti negribētu būt tādā politisko kolīziju epicentrā. Mēs vienkārši gribam iet par savu lietu, par lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem. Ļoti skumji, ka tieši labklājības ministrija ir tā, kas vēlas šos visus priekšlikumus, par ko ir panākt vienošanās, reformēt un faktiski ignorēt.